Gipli yer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Daşawuzda güýdükli sünnet möwsümi başlady. Organ işgärleri tewip awlaýar. Daşawuz welaýatynda 3-5 ýaş aralygyndaky erkek çağalary sünnet etmek möwsümine girişildi diýip Azatlygyň regionyndaky habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim ýagdaýda habar berýär. Sezon başlanlı keselhanaların hirurgiye bölümlerine ulu novatlar emele geliyer deyip, havarçı kə halatlarda tecrübesiz lukmanı duşun kəvir çağaların ikinci tapar operasiya edilmeli bolyanlığını sözüne koştu. Ol odurlar öyme öy aylanıp islik bildiriyen en ataların çağalarını sünnet ediyen tevipler varada ağzap, sonku bir yılda olorun işinin nokot koyulunluğunu belledi. Sezon başladığı organ işgərler tevip avuna çıkıyar. Şol sebäpden bu tebipler gorkup işini togtutmağa mecbur boldular diýip habarçy aýdýar. Türkmenistanyň güýji idaralary halk tebipçiligi bilen meşgulunýanlara we paýçylara garşy wagtal-wagtal göreş ulan edip durýar. Mundan özel mart aýynda polisiýa gullyklarynyň we howpsuzlyk edaralarynyň işgärleri yerli tebipleri ýygnap, olara çağalary sünnet etmäge ruhsat berilmeýändigini Yoksa da ağır cerime salınacaktığını duydurupdular. Şonu birinci gedekte ele düşen TV'ye 3000 manat möçbörüne cerime salınacaktığını, onun ikinci sefer ele salınan yağdayına tutsak edilecektiğini AKTP'li bir TV'yip azatlığın çeşmesine gurrun veripti. Azatlığın habarçıları bilen söhbetdeş bolýan ençeme Türkmenistanly, Türkmenistanly halk arasyny henizem halk tebipçiligi bilen meşgullanýanlara hem de paýçylara ýüz tutýanlara duş gelinýändigini aýdýarlar. Sinçler bu mesele bilen bagly ýurdun lukmançylyk ulugymyny östürmegiň hem de aň bilim edaralarynyň jemgyýetçilik guramalarynyň wajyp we depelerini ähmiýetine üntü çekýärler. Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan bir daşawuzly tebipleriň elleri ýeňil bolýardy hem de olar el ýeter bahadany diýip gurrundeşlikde aýtdy. 2016-njy ýylyň aprelinde Türkmenistanyň Mahawa takynnaky kanun güýje girdi. Onu käbir beýlik haritlar we hyzmatlar bilen bir hatarda gipnozçylaryň, ýagny göz bagçylaryň, tebipleriň, ekstrasensleriň, paýçylaryň, astrologlaryň, jadugoýlaryň hyzmatlaryny mahawatlandyrmak gadagan edilýär. Şeride bu kanun ödlerini vakanı öngünün aytmağı okuyuplu deyip məlim ediyen ya da okuyuplu hasab ediyen ve tebiqattan daşarı okuyupları ve güyüşleri peydalanmak arkalı adamlara, onların ruhu dünyasına ve emlagine ve daşkı kurşova təsir ediyen beylikı adamların hizmetlerini mahavatlandırmağı qadağın ediyer. Mundan 2 yıl odal daşoğudun güyücü daraları il içine palçı ya da tebiq deyilip tanalayan yüzden qovrak adamı polisiya merkezine ekidip şol yerde soruğu çektiler. Hem de olordan bu iş bilen meşgulunmağı bes etmeyi talap ettiler. 2011-nji ýylda bütün dünýä saglyk guramasy Birleşen Milletler guramasynyň değişli edaralary dünýäniň käbir ýurtlaryna, hususan Afrika ýurtlaryna ýokunç keselleriň öňüni almak üçin hem de gigiyena taýdan arassyzlygy goşýan goşundyny nazarda tutup erkekleriň meýletin sünnet edilmegine howandarlyk edýän programmalar durmuşa geçirdi.